të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 17 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në qeverinë e Kosovës së thonë se nuk do të zhvillojnë bisedime për tema të reja me Serbinë derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Ende nuk janë kthyer rezultatet e analizës së mostrave të 14 personave të zhvarrosur në qabrat të Gjakovës. Washingtoni thotë se Bashar al-Assad nuk ka rol në zgjidhjen e konfliktit në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i qeverisë së Serbisë, Milivoje Mihajlović, ka deklaruar sot se në Kosovë ekstremistët të shqiptar janë me ndikim edhe aktualisht 11 vite pas dhunës kundër sërbëve në vitin 2004, siç ka vlerësuar ai, me çrast për 2 ditë janë vrarë 19 vet. Sot në shënjesër të këtyre ekstremistëve nuk janë vetëm sërbët, por edhe shqiptarët, çdo kush që nuk u përgjigjet atyre, tha Mihajlović për Radio Televizionin e Serbisë, transmeton agjencia Beta. Në mars të vitit 2004, gjatë 2 ditëve të trazirave, janë vrarë 19 vet, 11 shqiptar dhe 8 serb, ndërsa afro 900 vet ishin lënduar, përfshirë edhe pjesëtar të policisë së Kosovës dhe asaj ndërkombëtare. Këtë dhunë pa dënuar Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe qeveritë e shumë shteteve. Shtetet e Bashkuara thonë se kurrë nuk do të zhvillojnë negociata direkte me liderin e Sirisë Bashar al-Assad për zgjidhjen e konfliktit në këtë vend. Këto komente të zëdhënësës së Departamentit Amerikan të Shtetit të mbrëmë në Washington, Jen Psaki, u bën në një ditë pasi sekretari shtetit John Kerry ka sugjeruar se mund të ketë vend për Asadin në kuadër të arritjes së zgjidhjes diplomatike për ndaljen e luftës civile në Siri. Zëdhënësja Psaki më tutje ka theksuar se Washingtoni e ka pranuar nevojën që përfaqësuesit e qeverisë së Asadit të marrin pjesë në çfarëdo negociata, por atje kur nuk do të jetë vet Asadi. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se prioriteti i lartë në Siri është lufta kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Lufta civile në Siri tashmë ka hyrë në vitin e 5. Gjatë kësaj lufte janë vrarë qindra mijë njerëz, ndërsa miliona sirian janë zhvendosur. Bashar al-Assad nuk ka treguar shenja se do të tërhiqet nga pushteti. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Nicholas Haysom, thotë se raportet aktuale sugjerojnë se grupi ekstremist të Shteti Islamik ka lëvizur në Afganistan. Më tutje në komentet e tij të mbrëmshme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, zoti Haysom me tha se vlerësimi i misionit të OKB-s në Afganistan është se megjithatë grupi militant të Shteti Islamik nuk ka rënje të fuqishme në Afganistan. Përfaqësuesi rusis në Kombet e Bashkuara, Vladimir Safronkov, ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit ta ndalë zgjerimin e ekstremistëve. Në Izrael sot mbahen zgjedhjet kombëtare që shihen si referendum për kryeministrin aktual Benjamin Netanyahu. Hulumtimet aktuale të opinionit të tregojnë se partia e tij Likud është prapa Unionit të Sionistëve të liderit Isaac Herzog. Benjamin Netanyahu tha dje se shteti palestinez nuk do të lindë nëse ai e fiton mandatin e katërt të kryeministrit. Gjatë fushatës ai ka tërhequr vërejtjen kundër çfarëdo marrëveshjeje me Iranin lidhur me programin atomik të këtij vendi. Zoti Herzog e ka akuzuar Netanyahun për shfrytëzimin e shqetësimeve të sigurisë për të larguar vëmendjen nga çështjet sociale, siç është çmimi i lartë i jetesës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Prishtina nuk do të zhvilloj bisedime për tema të reja me Beogradin në dialogun që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian për derisa të mos zbatohen marrëveshjet tashmë të arritura, thonë në kabinetin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Këto qëndrime analistët politik i shohin si formë e presionit nga ana e Prishtinës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Valon Mërtezaj, këshilltar për punë të jashtme i kryeministit të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Prishtina zyrtare kërkon që të ketë një pasqyrë të qartë të marrëveshjeve të arritura deri më tani në këtë dialog para se të hapen tema tjera.
Është momenti që të kemi evidencë tregues të qartë të progresit në zbatimin e marrëveshjeve paraprake të arritura në mënyrë që të mund të vazhdohet qoftë me marrëveshje të reja apo të bisedohen çështjet e tjera.
Sipas Valon Mortezaj, të vazhdimi i dialogut përderisa nuk ka zbatim të marrëveshjeve paraprake do të ishte i pakuptimt. Ai ka veçuar disa nga marrëveshjet që pala serbe sipas tij nuk i ka zbatuar dhe të cilat pala nga Prishtina insiston që të zbatohet për të vazhduar tutje me takimet e radhës në nivel të kryeministrave në Bruksel.
Prioritetet për të zbatuar do të ishin marrëveshja e drejtësisë, zhbërja e strukturave paralele dhe integrimi i tyre në strukturat e institucioneve të Republikës së Kosovës konform rregullave, pastaj lëvizja lirë përfshirë këtu edhe heqjen e barrikadave.
Duke i referuar qëndrimeve të kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës, publicisti dhe analisti politik Halil Matoshi thotë se në këtë rast më tepër bëhet fjalë për një presion politik që kryeministri Isa Mustafa po përdor në raport me Beogradin, kurse kushtëzimin eventual të vazhdimit të dialogut sipas tij mund ta bëj vetëm Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i procesit.
Kryeministri i Qeverisë së Kosovës dhe establishmenti politik i Prishtinës me këtë dëshirojnë që në një mënyrë ose tjetër të bëjnë presion mbi Beogradin zyrtar dhe tek strukturat e ndryshme të BE-s që praktikisht marrëveshjet e deri tashme të fillojnë të zbatohen.
Në kohën kur Prishtina dhe Beogradi kanë arritur disa marrëveshje, por të cilat po vlerësohen se janë ende në faza të ndryshme të zbatimit apo nuk kanë filluar fare të implementohen, analisti Halil Matoshi vlerëson tutje se këtu një rol të theksuar ka Bashkimi Evropian si ndërmjetësues. Sipas tij, marr parasysh raportet politike që kanë Kosova dhe Serbia, Brukseli është dashur të tregohet shumë dinamik në këtë aspekt.
Duket një farë roli paksa i tërhequn i Bashkimit Evropian, i cili do të duhet që të jetë shumë më i fuqishëm dhe shumë më dinamik, të pos parasysh do më honë traditat e gjata anëmisore të vendeve balkanike, konkretisht midis Serbisë dhe Kosovës.
Njën nga rezultatet kryesore të bisedimeve politike ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit ishte dakordimi për themelimin e asociacionit të komunave serbe, por sipas Valon Mortezajt, themelimi i këtij asociacioni nuk mund të bëhet në këtë fazë përderisa Serbia të mos përmbush pjesën e vet të obligimeve që ka marrë në këtë proces të dialogut.
Pa filluar zbatimi apo pa zbatuar marrëveshjet e mëhershme, asociacioni nuk do të ketë temë e bisedimit. Ky është qëndrim i qartë i palës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni ndërkombëtar për persona të zhdukur ende nuk i ka kthyer rezultatet e analizës së mostrave të 14 personave të zhvarrosur në Çabrat të Gjakovës. Në Departamentin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës, thonë se rezultati analizave është dashur të bëhet më herët dhe është zvarritur për mungesë të fondeve nga Komisioni Ndërkombëtar. Por në Komisionin Qeveritar për Personet e Pagjetur në Kosovë, thonë se kanë informacione se rastet janë duke u proceduar. Kronike Bekim Bislimit.
Prenk Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot për Radio në Evropa e Lirë se në tetor të vitit të kaluar nga Departamenti Mjekësisë Ligjore janë zhvarrosur mbetjet mortore të 14 rasteve për të cilat kanë ekzistuar dyshimet se mbetjet mortore kanë qenë të përzjera.
14 trupa janë zhvarros. Mirë po, nga ta trupa janë marrë 103 mostra. Nëse ka pas përzjerje, për mes mostrave mund të bëhet dallimi, identifikimi, nëse ka rastisht në rikos të ndoni personi tjetër, analiza do ta nxjerrat gabim, nëse ka pas.
Por Arsim Gërxhaliu, drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se procedimi këtyre rasteve nga ICMP është vonuar sipas tij për mungesë të fondeve të kësaj organizate.
ICMP ka punuar bazë një memorandumi i nënshkruar në vitin 2003 në mes të unikut të ICMP dhe janë të obliguar që për 4-6 javë të kthehen analizat ADN. Mua si ekspert miku ligjor nuk më duk në regull që pas 4 muesh kur ne veçërdasht i kemi mostrat e ADN-s të në lejmërojnë që nuk kanë fonde për të njëtën.
Por, Gjeta i thotë se nuk ka informacione që procedimi mostrave nga rasti Çabratit ka ngecje dhe si pas ti, Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit është në pritje të rezultateve. Me gjitha të, a i thekson se ka pasur informacione që ICMP ka pasur probleme financiare.
Niko ka pas në probleme financiare, ICMP tash i ka regulua të probleme financiare. Kështu që qështja e mbetje mortore të zhvarosura në Çabrat nuk do tjetë çështje e mungesës fondeve, ata janë procedurë dhe presim të moment përgjegjen që do t'na jetë ICP.
Luiz Ndou, zyrtar politik për Kosovën në Komisionin Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha rastet që i ka marrë ICMP nga Departamenti Mjekësisë Ligjore do të procedohen.
Ne nuk mund të themi se kur do ketë një përgjigje të analizojë të këtyre raste, i vejohet në këtyre, sepse varet nga disa faktorë, por ajo që unë një siguroj është se gjitha mostrat që janë marrë nga ICMP në dorëzim do të procedohen.
Ndryshe Ndou ka theksuar se nuk përjashtohet mundësia një marrëveshje teknike ndërmjet Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur me institucionet e Kosovës që do të rregullonte çështjen e financimit të procedimit të rasteve që Kosova i dërgon në ICMP për analizën e mbetjeve mortore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të dhënat zyrtare për papunësi në Kosovë nuk janë përditësuar prej vitit të 2013. Këto të dhëna, si pas të cilave papunësia është 30%, si pas përfaqësuesve të bizneseve, mund të kenë shënuar ngritje gjatë vitit 2014 për shkak të ngadalsimit të zhvillimit ekonomik në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Të dhënat e papunësisë në Kosovë për vitin 2014 pritet të publikohen në qershor të këtij viti nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Deri më tani zyrtarët e këtij mekanizmi thonë se nuk dinë nëse ka rënje apo ngritje të nivelit të papunësisë. Drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se janë në proces të përgatitjes së anketës së fuqisë punëtore për vitin 2014, ku do të tregohen të dhënat mbi papunësinë në Kosovë.
Ne për momentin ende s'kemi hodhje të dhënat preliminore, por në fakt do dalim shpejti me dhëna, pasi që vetë dinamika e humbtimit të kërkon të thotë ujin vjetore dhënat, dhe brenda vitit intervistohen 4800 ekonomi familjare në territorin e Republikës së Kosovës. Përveç se kanë do të thotë një intervistë ekonomi familjare, do të thotë kanë edhe tri riantitime dhe pyetësorët një voluminoz.
Në anketën e fuqisë punëtore për vitin 2014 tregon Bellaça janë intervistuar 25000 persona të moshës 15 deri në 64 vjeç. Statistikat e tregut të punës të vitit 2013 tregojnë se tregu i punës në Kosovë është në gjendje më të rëndë krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore në Kosovë është 40.5%, ndërkohë që në vendet e Ballkanit Perëndimor sillen nga 43% në 68%. Papunësia në Kosovë sipas këtyre të dhënave të vitit 2013 është 30.0%. Sidoqoftë, ulëmtimet e bëra nga Aleanca Kosovare e Biznesit, që kanë të bëjnë me shuarjen e bizneseve, ka treguar se gjatë vitit 2014 ka pasur ngjecje në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, i ka thënë Radios Evropa pa e lirë se ky mos aktivitet ekonomik ka ndikuar të mos ketë hapje të vendeve të reja të punës dhe në të njëjtën kohë humbje të vendeve të punës.
Viti 2014 ka qenë një vit i turbulencave ekonomike dhe politike, e kjo ka ndikuar që drejt për drejti të kemi papritura në ekonominë e Kosovës, të mbyllen me mija biznese të ndryshme. Në këtë periudhë janë mbyllur, janë shuar më shumë se 4000 biznese në periudhën 2014 po flasmi, që kanë rezultuar që janë mbetë pa punë vetëm ata që ishin në punë 8000 veta.
Gjatë vitit 2014, kujton Shahini, Kosova po ashtu ka shënuar rënje rekorde të investimeve të huaja dhe po ashtu sipas tij një numër i madh i investitorëve që kanë qenë në Kosovë kanë ikur. Investime ndërkombëtare sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës deri në shtator të vitit 2014 kanë qenë 121 milion euro, derisa në vitin 2013 këto investime kanë qenë 258.9 milion euro. Nëse krahasohen të dhënat e anketës së fuqisë punëtore të vitit 2012 me ato të vitit 2013, shumica e indikatorëve të tregut të punës kanë mbetur të ngjashëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në qeverinë e Kosovës së thonë se nuk do të zhvillojnë bisedime për tema të reja me Serbinë derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Ende nuk janë kthyer rezultatet e analizës së mostrave të 14 personave të zhvarrosur në qabratë të Gjakovës. Washingtoni thot se Bashar al-Assadi nuk ka rol në zgjidhjen e konfliktit në Siri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.